እዚ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደባትና እዩ። በቲ ልሙድ ሜትር ባንድን ሳተላይትን ይመሓላለፍ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ቪኦኤ 24 ከመያንሲኹም ንሎሚ ቀዳም ኮቪድ-19 ኣብ ትግራይ ኣብ ዝብል ዝርግሑኡን ንምክልኻሉ ስርሑ ስራሓትን ምስቲ ዘሎ ህሉ ኩነታታት ተሓሒዙ መንግስቲ ብኸመይ ይሰራሕ ኣሎ ዝብልን ኣብቲ ለበዳ ለውጢ ብዛዕባ ዘምፅአ ሃገራት ተመክሮኦም ከካፍሉና ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ዶክተር ሓርነት ኣዳነ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣተሓባባሪ ኮቪድ-19 ካብ መቐለ፣ ኣቶ ግብረ ሃዋርያ ገብረ የሱስ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣተሓባባሪ ጥዕና ኣዴታት ሕፀናትን ኣባፅሕን፣ ዶክተር ተስፋይ ተጠምቀ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ግዝኣት ቨርጂንያ እዮም። ኣሰናዳኢት መደብ ናይ ሎሚ ሳራ ፍሳሕ እያ። ምክትልኩም ንዕድም
ኣጋይሽና እስኪ መንነትኩምን ሞያኹምን ብምግላፅ ንሰማዕት ላልዩለይ።
ተስፋይ ተጠምቀ ይበሃል። ያው ብሞያ ሓኪም እየ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ቨርጂኒያ ከባብታት እየ ዝነብር። ስለዚ ሓኪም እየ፣ ኣብዚ ኣብ ሕክምና ሞያ እየ ዝሰርሕ።
እሺ፣ ሽመይ ዶክተር ሓርነት ኣዳነ ይበሃል። ኣብ ብሔራዊ ክልላዊ ትግራይ ናይ ኮቪድ-19 መተሓባበሪ ኮይኑ እየ ግዜያዊነት ዝሰርሕ ዘለኹ። ዋን ስራሕ ደሞ ኣብ ሕግ ሕካምን ክልክልን ሕሙማት ምስ ከይዲ ስራሕ መተሓባበሪ እየ።
ግርም ከመ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኮቪድ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ? ዳህሳስ ኣለኩም ዶ? ከመይ ትሰርሑ ኣለኹም?
ያው ከም ዝገለፅ እዮ ቅድም ኢሉ ቅድሚቲ ዘይፅ ምስጣሩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 6 ዝኾና ናይ ሕክምና ማእከል ናይ ኮቪድ ነይረን፣ 6 ዝኾና ድሞ ናይ መመርመሪ ማእከላት ነይረን። እዚ ተወሳኺ ኣብ 34 ምስ ካልኦት ሃገራትን ልብል ምስ ኢትዮጵያ ገዳዊ ናይ ሰብ ዝኣተሎምን ዝወፀሎም ናይ መዕርፎ መሰርቲ ሽሬ፣ ሕሞራ፣ ኣክሱም፣ መቐለ ኣምባባ ነጋ ሓዊሱ 34 እውን ናይ ፍተሻ ንኮቪድ ኣቢሉስ ብኮቪድ ተጠርጠሩ ወገናት ንኸይኣቱ ኣድላይ ዝበሃል ፍተሻ ናካይድና ጠንካራ ዝኾነ በተለይ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ መንገዱ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ኮቪድ ምክልኻል ምሕካም ኩነታት ኣዕሪ ጠንካራን እቲ ዝነበረ መንግስቲ ኣዕሪ ዝግደፍ ዝነበረ ስራሕቲ ጠንካራ ዝበሃል ስራሕቲ ናብ ስራሕና ተንስአና ካብኡ ልክዕ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣቆጣጠራ ድሕሪ 24 ጥቅምቲ ብደንቂ ምሰጋጠመ ልክዕ እቲ ናይ ኮቪድ ስራሕቲ እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ካልኦት መሰረታዊ ግልጋሎት ጥዕና ዝበሃሉ ኣብ ትግራይ ኩሎም ብሓደ ግዜ ያው ዳርጋ ናብ ዘየለዉ ዝበሃል ደረጃ እዩ ወፂሑ። ድሕሪ ካብ ጥሪ ሓደ ጀሚሩ ድሕሪ 3 ወርሒ ከባቢ ማለት እዩ ካብ ጥሪ ሓደ ጀሚሩ ከም ቢሮ ጥዕና ባድን ኮቪድ ናብቲ ስራሕቲ ኢንተርናሽናል ኮቪድ ክስርሐሉ ዝኽእል ከባቢ ብምፍላይ ትርኢ ከም ብሓዱሽ ብምውፃእ ከም ቅድመ እዚ ዝንሰርሐሎም ነርና ናይ ሕክምና ማእከላት፣ ናይ መመርመር ማእከላት፣ ናይ ፍተሻ ናቁጣጣት ዝበልኩኪ ንሰሙ እውን ክንብዝከኣል ካብኦም ብከንደየና ኢና ክንሰርሕ ንዝኽእል ዝብል ምስ ቢሮ ሓለዋ ጥዕናን ምስ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ትካል ዝበሃልን ምስ ሚኒስተር ሓለዋ ጥዕና ኢትዮጵያን ብሓባር ብምኳን እናተንቀሳቀስና ንርከብ። ስለዚ በዚ መሰረት ኣብ መቐለ ዞባ ጥራሕ ናይ ኮቪድ ኢንተርቨንሽን ስራሕቲ ንምቅፃል ጥራሕ ኢና ከልና ምክንያቱም ካብ መቐለ ወፃ ዘሎ ትካል ከባቢ ናይ ትግራይ ምስ ናይ ኮቪድ ስራሕቲ ጥራሕ እንተይኮነ ካሊእ ብዛሕ ዘለሎ ስፔሻል ሰርቪስ ንሎ መሰረታዊ ግልጋሎት ጥዕና ንሕብረተሰብ ንሎም ብጣዕሚ ሰሙ ስለዝተግዳሉ ወይም ደሞ ካብቲ ዝነበረ ክትትል ዕሪ ታሕቲ ወንድግቲ ዝነበረ ዘጋጠመ ገልፂ ሽግር ስለዝፈጠረ ኣብ መቐለ እስክንሞክር ብዝብል ክያዲ ኢና እዚ እንደገና ስራሕቲ ምክያድ ኣብ ምንቅስቃስ ንርከብ።
ስለዚ ኣብ መቐለ እተወሲኑ ዘሎ ንግዜኡ ስራሕትኹም ማለት እዩ?
ኣ ምክንያቱም ኣብ መቐለ ንትን ተለና እንታይ እዩ ተንክልተ መመርመር ናቁጣ ህዚ ውን ኣለዋ እየ ሕዚ ካብተን 6 መመርመር ናቁጣ ተንክልተ ኣለዋ እየን መቐለ ውሽጢ ነረን ተን 4 የለዋን ከም 6 ሕክምና ማእከል መቐለ መለስ ኣካዳሚ ሓዊሱ ኣብ ናይ ሓካምታት መቐለ ዩኒቨርሲቲ ይብል ንሱ እውን ካብ ቁፅፅር ናወፃ እዩ ሕዚ ንግልገለ ኣይኮነን ስለ ዝነበረ ማተርያል እውን ኣለድ የለን ዝፈልጦ ኣካል እውን የለን ከም ቢሮ ኣይፍለጥን ካሊእ ኣካል ቦታ ዝተፊርዎ ዘሎ ሕዚ ንሕና ኣብ መቐለ ክንኽእልና እንደገና አዩ ለዋጣ ሆስፒታል ይከሐለ አሁን አልአይደር ኮምፕሊት ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ቶም አሩም ሶቱ የገናትና ምን ሲሐል እንደገና ሪሰርች ገናና ዘለና ማለት
ከምዝ ክሰምዑዎ ዝፀንሑ ኣብ ትግራይ ንሓሙሽተ ወርሒ ዝኣክል ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ ምርመራ ኮቪድ ኮነ ኣብ ኮቪድ ኣመልኪትካ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ንምስራሕ ብሓፈሻ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሓፈሻዊ ሕክምናዊ ስራሕቲ ዝሕተላ ነይሩ ቀስ ብቀስ ግን ሕዚ ይምለሳሉ ይብሉ ኣለው እሞ ኣብ ኮቪድ ድማ ንሰርሕ ኣለና ጀሚርና ኣለና ምርመራታት ንምግባር ሲ ንሰርሕ ኣለና ይብሉ ኣለው እስኪ ኣብዚ ንሶም እንታይ ይብሉ?
ሰራሕተይ እዚ ከቢድ ኩነታት ኢና ሕዚ ዘለና እዩ እና እቲ ሕዚ ናይ ትግራይ ህዝቢ የጋጢሞ ዘሎ ፀገም ናይ ብዙሓት ፀገማት ድምር ውፅኢት ዘምፅኦ ሽግራት ኩሉ ኣብ ጥዕና እውን ፀገም የምስ እዩ ሓደ ኣብቲ ኩናት በፅሕ ጉድኣት ኣሎ ኣብእዋን ኩናት ብቲ ቀጥታ ናይ ኩናት መጉዳእቲ ብጥይት ብኣውሮፕላን ወይ ድማ ብከቢድ ብረት ዝጉዳእ ሰብ ኣሎ እቱ ዝተጎደአ ሰብ ክሕከመሉ ዝኽእል ዕዱል ዘይምርካብ ድማ ካልኣይ ፀገም ማለት እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን እቱ ብቐጥታ ኣብ ኩናት ዝበፅሕ ጉድኣት ኣፍተን ኩናት ዝግበረለን ቦታታት ይዕበይናስ ብተወሰነ መልክዑ ዝገደደ ዋላ ተኾነ ካሊእ ናይ ጥዕና ፀገም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ናብ ሪፖርት እውን ዘይቀርብ ግን እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝጉድአሉ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝሞተሉ ናይ ጥዕና ፀገማት እዩ ዝፍጠር ኣብ እዋን ኩናት ኣብ እዋን ከምዚ ዓይነት ኮንፍሊክት ወይም ድማ ፀገም ክላሃል ከሎ ብተፈላለየ ምክንያት ሕማም ለበዳታት ይለዓሉ ብዙሓት ሰባት ይሓሙ ናይ ሕማሞም ፍታሕ ንክረኽቡ ድማ ዝኸድዎም ናይ ጥዕና ኬላታት ወይ ሆስፒታላት ኣብ ጥቆም ከህልዎም ይኽእሉ ከምዚ ናይ ትግራይ ዝኾኑ ዘሎ ምንም ዘየለ ኩሉ ነገር ከም ዝፈረሰ ኢና ንሰነ ዘለና ካብኡ ግን እቶም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ናይ ጥዕና ፀገማት ብምክልኻል ተቐኒሶም ዝነበሩ ምሳሌ ዓሶ ክኸውን ይኽእል ተቕማጥ ዘምፅእ ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ ናይ መተንፈሲ ኣካላት ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ ፅሬት ናይ ከባቢ ብምሕላው ፅሩይ ማይ ብምቕራብ ትምህርቲ ብምሃብ ብበዝሑ እቲ ናይ ምክልኻል ስራሕ ዝበሃል ዝካየድ ነበረ ስራሕ ብዘይምስርሑ ወይ ብዘድሊ ኩነታት ብዘይምክያዱ እቶም ምስቲ ሕብረተሰብ ዝነብሩ ሕማማት እውን ብዓብዩ ነቲ ሕብረተሰብ የጥቅዕዎ እሞ ናይ ሞት ሓደጋ ይውስኽ ናይ ዝሓምም ሰብ ውፅሪ ይውስኽ ሓገዝ ንክረክብ ይፅገም ስለዚ ብጠቕላላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት በቲ ኩናት ጉድኣት ዝበፅሐ ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ዝመውት ወይ ሰብ ናይ ሂወት ሰብ ዝጠፍእ እዚኦም እዮም ቶም ዓበይቲ ሽግራት እቲ ዝሕዝን ድማ እገለ ሓሚሙ ሞይቱ ተባሂሉ ኣብ ሚድያ ዝቐርብ ነገር ኣይኮነን ፍሉጣት ሰባት ስቂኢሎም ኣመራርሓ ወይ ድማ ብተፈላለየ መንገዲ ዝፍለጡ ሰባት ተዘይኮይኖም እቲ ብዙሕ ወገና ሕማሙ እውን ሞማቱ እውን ማንም ሪፖርት ኣይገብረን ብሕማም ተኮይኑ እታ ናይ ኩናት ምናልባት ሓደሓደ ቦታታት ዝተፈለጠ ግዛዕ ሪፖርት ክግበር ይከኣል ይኸውን ተዓብዪ ፀገም ትግራይ ገጢሙዋ ዘሎ ሕዚ ጠቕላላ ናይ ጥዕና ስራሕትታት ብዘይ ምስርሖም ሚልዮናት ብዘይ ጥዕና ግልጋሎት ብምትራፎም ምክልኻል ስራሕትታት ብዘይ ምስርሑ እቱ ዝሓመመ ወይ እቲ ጉድኣት ዝበፅሖ እውን ኣብ ቀረብኡ ከይዱ ሕክምና ብዘይ ምርካቡ ዝሃልቕ ዘሎ ሰብ እዩ ብጣዕሚ ኣነ ከም ሞያተኛ ዝተሓፈ ሕዝነኒ ኣብቲ ኩናት ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ያው ኩሉ ሰብ ይሰምዖ ይሪኦ ስለ ዘሎ ግልፂ እዩ ግን እቲ ካሊእ ሰብ ዘይሓሶ ዘየስታውሶ ዘሎ ግን ብሞያተኛ ዓይኑ ኮይንካ ክትሓሶ ከለካ 7-8 ሚልዮን ወይም ካብኡ ላዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢ ኖርማል ዝኾነ ዕለታዊ ናይ ጥዕና ምክልኻል ኖርማል ዝኾነ ንጹህ ማይ ምርካብ መብራህቲ ፅሬት ከባቢ ከምድላይ ካ ተንቀሳቂትካ ንባዓልካ ዝጠቕመካ ነገራት ዘይምርካብ እዚ ምስኣን ሓደ እዩ ካሊእ እንደገና ምግቢ ጥሜት ብጥሜት ዝመፁ ሕማማት ብጥሜት ዝመፁ ፀገማት ድማ ብኩሉ ሕብረተሰብ ዋላ ዝፀግሙ ተኾኑ ብፍላይ ብፍላይ ህፃውን ዝቆልዑ ናይ ሞት ሓደጋ ቀልጢፎም ናይ ምምፃእ ብቱ ብዕድመ ድፍእ ዘበለ ሽማግለ እውን ከምኡ ብቀሊሉ ክፃወሮ ዘይኽእል ውፅእ ኢሉ ገለኢሉ ንሽተ ነገር ክረክብ ዘይኽእለሉ ድል ብምህላው ብጥሜት ብሕማም እንደገና ድማ እቶም بقاتهم وقدمات كفتح بدي زي مركب زي بولو كرأة تلو بتعني بتعني محزن وكنا تاتي نازل لنا ايو زي خوان زي قبوة زي نظرة ماي كوينات مثماي بوليتيكا قال افت كوينات يقبروا الخبار كل حلافة نتلو فيدرال منستون حلافة نتلو بتهم افت خبار زي ما حدروا زلو سباتون حلافة نتلو بزي من بزي من المخنيات ماي بالقالو تاتك قبورك كايد يزقبوهم افتهم كاو كوينات نتاز وخون خبار تات جن يقدر خمسة إن من بعد زلنا تفعلنا مخوز لنا مرة بعتات بتعمل زحزن هذي هم خذوك تفعل خوراتات ناتسكر مخالية أنا بردان.
ثم أو كيحان ملسا كده من زنغرو ممرمرة أبياتات ولون ناي حمومات محبحبي أبياتات ماني سافير ومزلو ويكا مالت ماني ماني كوتاترو مال حزي كا قزتر حلوات عنا كل تقرأ وطائيو مالت يو
حلوات عنا قزتر وطائي زلو خالي سي خالي أكالي سافير وزلو ناو خي خير في الماتريال من تاوين الكالم ويدي في المزيار الكالم
اتنا مقالة زلوات أبياتات جن بفلاي مالت كم تزفلات باز خوينات بزوحات ناوتي كلينيكات ويكا هوسبيتالات تزاريفهم قليم كعانيوم يمو أب كم يكون تاتي ركب أم مقالة زلو ناوتي حكمنا أبياتات ويكا إن كوفيد تباهيلو مستدالو مسارحتات ممرمري أب كم يكون تاتي لو
حالي بتقول الله عايزين مثلا زي ما تعلمت كلام عصير خارج الله طايا خمسين وقت أو تسعين خمسة حفشة أو تسعين حنت دوما يصير على تسعين بتقول الله عصير خمسة تعلمت كلام الله هذي زين بزحش من كل يوم زلنا في كل درجة في كل درجة طايا رادير كلنا أما قلنا زي ما أنا تعلمت كلام أمانين حيل فين بزحش أي نعرف كاو بما ترى أنت يتناول غير ما ترى بزحش من كله كان خالي فال جراي معرض هون دغري تجري في كل كيف هنا جنب بحشة بركانه في الله فكرة اللون ده واللون ما يقرب ما يمر ما يمر حامد أمريكا سافلان قرب فكرة ما يجي فكرة جن بفضل خصال من جد اللون جن زي هاي من هلا كفن عفت حمشة كلا عندي هي مواتها وتشالك بال أو في حاترك نفسي يفعل بال بركانه في الله خلكي هذي مقوي مين وصلت لي قولي بالقالب عنا مين زبعان ما حكي لنا بالقالب تريفي هنا يدلت عنا عالم دعوة دايركشنين بدرجة تلك أزلة دايركشنين عزنا يخزوان لك خمسنا يخالي بالقالب ما عرنا يكذي سرحة دول أحيحت عنا تكالات حابير قولنا بالمزخد اللي من قبل أمتس إن حازم عن كتغة زمنا فلزي كان مثلتنا يا كان مثلتا زمنا ما يمشكل لنا نعقلون جحشة قرر اللواء جحشة بجيت اللواء جحشة بعلمي اللواء ما نتي قولنا قيل فعن أكسجين فعن أكسجين بكوبي تتحيي ومن مغلاء الدرخي وعن مغلاء مجين فعن أكسجين مخي موت وين دمو كوبيت فوزيتي نعلي نحصم خالو تحمى تكالنا مغلاء الثالثين وخالو اللي أتكالك نعلي مخيرين خالي تحمواتهم خالك المحلالف مين فليد دينا حابق لك بتنزلوا أنا مسار بتنزلوا أنا بتنزلوا خيلا كفياء كفياء وطاطينا من خيلا المسارحي إن جمر بزيب تهدسينا تلع
أبز الساعات بخامي إخم خطر خبوات هزب تفتون زلق مخنياتو أكت مع مقالة وعلى تمزينا كاب استفلالي زوبعتات تمزابي لهم ناب كنت مع مقالة تأكبو مع تهزبي زلو أبيات تمرتي ببزحي تأكيو زنبرو اللقنتاتي زلو كم تقدم حزي زنبرا ماسك جيركا قبري لكا هزبي خط الزرار أيكونن بزعبة تحمامونا اللوديو سقع زر السعي خوين زلو خم حابري تازر خوكوومو
بخمي أخم نفتح زبا خطوات حد فتن زلهم. تبغوا يا وتفكر حتى حتى حجي عالتقرأي حكي المزرعة كوفيد تقري برايس زيارو أو يتجمع خلني يفعل يخدج مهنياتهم كاو كوفيد من علي خلاص يتألنا من حوارا وبدأين عبيت تدنات اللي عن تقرأي عن كل المعلج ما غير قل مثال مثلا ما آخر قيرنا توصل مقارس كل قدر يتكلمنا عن مثلا غير عصر الشيء هنا بيتمرتي ناي يدرك نفسك أزدك كوان كوان بتوم هني جاهدين سفر وين بتكاتين أفضل بتكاتين خلي اللي أنت يقولني لقدي ليش ما أقدر كنجا كنجا اللي يدرك نفسك لقدي ليش آخرنا بدك وانا كتير ما أستقيل خلي هاي لما عندي أرجع اللي يدرك نفسك ترى حرك عند حد يكون كل شيء غير إنت هاي ده عن غير هاي دي كذي آخر شيء عنده عن حنت بيت مرتي عن حنت بيت مرتي أرجع تشوف ليش خمسة إنت غنيتنا አንድ ክፍል ደግሞ ከ30 እስከ 40 ሰው ይለው ማለት ስለዚህ ይሰኝ አንድ ፍርናስ ፍርተሰን ወሐደ ፍርናደከሰ አንድ ሜትር አፋላላይ ይውል ይገጠማ ፍርናስ ይራ ተደቅጨለ ኮቪድ ምካናኸይና ማለት ኢምፖሲብል አይካለ ኮቪድ ትራንት የሆነ ቲቪውን አይሮን በንትንፋስ ማሐላለፍ ስማማ ከሚቲ ከሚቲ ኮቪድ እሪ ተቃለ ይዘተለ ፍላ አብዴት ነው ተዘለው ወገና ማለት እንታይዳ አይነን ሐሲና ነው ዘመናን ሐና ካፍት ቤት ምርቲ ተሸሸ ቦታ ተሸሸ መንያሪ ንክግደረ ንክሰፍሐሉ ናይ ትግያው መንግስቲ ስራሕ ንሓላፍነት ንፍለኒ ግን ከምጥዕና ብዓለምያ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ እንተገረደ ኣብዘን ማእኸላት እየን ብሕማም ኮቪድ ተታሒዞም ግን ብጣዕሚ ተጠቂዖም ናብ ሞት ዝቀረቡ ወገናትና ናፍታ ሕክምና ማእኸል ወሲድና ሓተድሪ ናይ ሚድያ ናይ ጥረ ኣንዛርያ ናይ ሳፖርቲ ዝኾነ ሓገዛይ ዝኾነ ናይ ኮቪድ ሕክምና ድዩ ወይስ ኦክሲጅን እዩ ዘድልዮ ብዝብል እምበር ናይ ኮቪድ መሰረታዊ ናይ ኮቪድ ስራሕ ምክልኻል እዩ ምክልኻል ማእኸል ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ምክልኻል ይከኣልን ምክንያቱም ኣብ ሓደ ክላስ ከዘሰላሳ ኣርባዓ ኣብ ሓንቲ ክላስ እናደቀስ እዮም ኣብ ሓንቲ ምንያፍ ኣብ ሓንቲ ታክሲ 15 ሰብ እዝራሰብ እናተፀዓነ እዩ ማስክ ግበር እዝኻ ትሓፀን ሳሙና ትሓፀን ክንነ ይኽእልን ኩሎም ከም ናይ ትምህርቲ ማእኸላት ናይ እኹል ማዮ የለን እኹል ሳሙና የለን እኹል ሽንቲ ቤት የለን እዚኦም መሰረታዊ ፀገማት ኣለዉ እዮም ግን ዘም ፀገማት እዮም ባህላዊ ብናትና ደረጃ ትፍትሐ ይኮኑ ንሕና ከም ጥዕና በዓል ሙያ እቲ ሪኮመንዴሽን ምክሪ ሓሳብ ኢና ንቕሪ ኣንተትና ድንታይ እዩ ኣብዘን ማእኸል እዚኦም ብቲቪ ተጠርጠሩ ወይ ደሞ ንኮቪድ ተጠርጠሩ ከዲኻ መርሚርካስ ናይ መደቀሲ ረቑሓ ዘማሉ እንተኮይኖም ኣፍታና ሕክምና ማእኸል ወሲድና ንምሕሓዝ ዓላማ ብምግባር እምበር መሰረታዊ ኮን ዝግበሩን ትናን ክልኻል ስራሕ እዩ ነይሩ ኣብ ኮቪድ እዚኣን ኮቪድ ዝርክ ዘለኹ ካሊእ መሰረታዊ ጥዕና ግልጋሎት እውን እኩሎ ይኮነ ንሆም ኣብ ጥዕኑ ኣብ ከባቢኦም ዘለዋ ጥዕና ጣብያ ኣብ ከባቢኦም ዘለዋ ሆስፒታላት ኣብኣ ዘለዉ ሰሙያ ናይ ኮቪድ ምርመራ ንክገብርሎም ፖዘቲቭ ምስኮኑ እውን ናይ ምክሪ ሓሳብ ንክውዎም ሰባ ተሰልጢና ኢና ንዓሰርተ ሓሙሽተ ጥዕና ትካላት ሓሙሽተ ሓሙሽተ ዝኮኑ ሰሙያ ጥዕና ስልጠና ኢና ኢና ኣብዚ ሓለፈ ማለት እዩ ኮቪድ ማእኸል ገርና እዚኦም ናብተን ሰነዛበቲ ዘለዎን ቤት ትምህርቲ ናኸዱ ትምህርቲ ክቡ ኣብኡ ዝሓመሙ ናመርመሩ ተመርሚሮም እንተልይዎም ኮቪድ ኣብ ሰውነት እንተልይዎም ውን ናይ መደቀስ ረቑሓ እንተልይዎም ናመፁ ዝሕከሙሉ ግልጋሎት ንምዓሉ እምበር ስናይ መከላኸሊ መንገዲ ንዕኦ ኒሮም ተውኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ንክቕይሮ ይኮነን ዋና ምክንያቱ ክኸውሮ ይኽእል ከምኡና ከምንዓልፍ ከመይ ጌርና 3,000-2,000 ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ እናደቀሱ ከመይ ጌርና ከምኡ ክንሰሊ ንኽእል ከቢድ እዩ ግን እስክንሞክር ስለዚ ኮቪድ እውንስ ሓደ ክልተ ካብቲ ሞት ምድሓን ሓደ ዓርሱ ዝኸኣለ ናይ ጥዕና መከላኸሊ መንገዲ ድሞና ሕክምና ማእኸል እዩ ብዝብ ተበደሰና ስራሕ ክንጅምሮ ሓሲና ዘለና
ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸል ገይሮም ናይ ኮቪድ ምርመራታት ክንይጅምሩ ኣለዉ ከም ዶክተር ሓረነት ክገልፁ ከም ዝፀንሐ ቅድመ ምድላው ገይሮም ወዲኦም ኣለዉ ግን እዚ ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ዝፀበበ ኩነታት ኮይኖም እዮም ዝጅምርዎ ዘለዉ ዝያዳ እቲ ንኮቪድ ተመርመር ወይ ኮቪድ ኣለካ ወይ ብኮቪድ ከይተሓምም ተጠንቀቕ ከምባል ላዕሊ ዝብላዕ ዝተስኢኑ ዝመውስ ሰብ ይበዝሓና ኣሎ ግን ዋላ ከምኡ ኮይና እውን ለበዳ ሕማቅ ምስ ምኳኑ እሱ እውን ቀታሊ ስለ ዝኾነ ሓደ ክልተ ሰብ እውን ተሕወና ኢልና ኢና ኣብ መቐለን ዘሎ ህዝቢ ጥራሕ ተወሲና ንሰርሖ ዘለና ስጋዕ እቲ ግዜ ዝወፅእ ኢልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሞ ምናልባት ምስ ናይ ዝዓዲ ልምዲ ኣታሒዝና ከም ንፈልጦ ኣሜሪካ እኳ ምስ ኩሉ ሃፍተ ንዋያ ምስ ኩሉ ልምዲ ሓኪማ በዓል ሞያኣ እያ ኣዝዩ ፈታኒ ኮይኑዋ እቲ ሕማም ፀኒሑ እሞ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኮይና ማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ ሰብ ሞያ ከዓ ከም ሰብ ሞያ እንታይ ክገብሩ ኢልኩም ብኸመይ ነንባዕሉ እንተሓለወ እቲ ሰብ ኢልኩም ሓሳብ ክተቕርቡ ትኽእሉ?
ግሩም ከዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኮቪድ ጉዳይ ክላዓል ከሎ ትኽክል እዩ ኮቪድ ብጣዕሚ ዓብዪ ናይ ጥዕና ችግር እዮ ኩሉ ዓለም ኣብዚ እውን ኣብ ዓድና እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ኮቪድ ተገዲስካ ሓደሓደ ፃዕርታት ምግባር ግቡእ እዩ ግን ነቲ ኮቪድ ዝግበሩ ምክልኻል ይኹን ንምሕከም ንምርባር ዝግበሩ ስራሕትታት ብዙሕ ናይ ገንዘብ ሪሶርስ ይሓቱ እዮም ማለት መብዛሕትኡ ብቀሊሉ ኣብ ከባቢ ዘይርከብ ናይ መምርመሪ ሪኤጀንትታት ናይ መምርመሪ መሳርሕታት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ብጣዕሚ እዚ ዝበዝሖ ከባቢ ብኩሉ ዘይኣክል ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ሙያተኛታት እውን ከምድላዮም ንባዕሎም መከላኸሊ ረኪቦም ነቲ ህዝብን ከገልግሉ በጣም ይፈገሙ ኾነ እዩ ብዙሕ ችግራት ክህሉ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ዝኸኣልካዮ ምግባር ግን ዓብዪ ሓላፍነት ዓብዪ ታይስ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ እዩ እሞ ሳዕሪ ምጅማሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ስለዚ እቲ ዝግብር ጀሚርና ዝብል ሓሳብ ወይ ድማ ከም ዓይነት ነገር ክንገብር ኢና ዝብል ሪፖርት ምቕራቡ ኣብዛ ዓዲ ኩሉና ርኢና ኢና ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብ ርእዎ እዮም ሙሉእ ዓለም እቶም ሃብታማት ዓድታት እውን ከቢድ ፈተና ገጢሞም ዓይኖም እናርኣየ ሚልዮናት ሞይቶም እዮም። እቲ መድሓኒት ዘይምህላው ምርመራ ዘየለ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋነ ኩሉ ገይርካ ውን ንክትቅንስ ፈቲንካ ውን ናብ ካሊእ ሰብ ከይመሓላለፍ ብዙሕ ተዕርና ተገበረ ካብ ገዛ ከይትወፁ ኣብ ገዛ ትኮይንኩም እውን ክልተ ሰለስተ መደቀስ ዘለዎ ገዛውቲ ስለ ዝበዝሕ እቲ ዝሓዘ ሰብ ምስካሊእ ፋሚሊ ወይ ምስካሊእ ናይ ቤተሰብ ከይራኸብ ንበይኑ ንክኸውን ዕድል እናረኸበ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ድማ እቲ ሕማም ዘለዎ ሰብ ንበይኑ ክቕመጥ ተገይሩ ስከዓ ዝሕሾ መድሓኒት ስከዓ ዝወስድ ንካሊእ ሰብ ከይልክ ምእንታ እናተገበረ እውን ትኾነ ሚልዮናት እዮም ሞይቶ ኣብ ኣሜሪካ እስከዓ ዝሕዚ ካብ ፍርቂ ሚልዮን ላዕሊ ሓሊፉ ኣሎ ዝሞተ ሰብ። ስለዚ እቲ ቫይረስ ዝተተሓዘ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ካብ 30 ሚልዮን ሓሊፉ ኣለዋ ኣሜሪካ ጥራሕ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ተፈጢሩ ማለት ምስቲ መነባብሮ ብዙሕ ህዝብ ኣብ ሓደ ቦታ ዝነብረሉ መነብሮ ክረአ ከሎ እንኳን ኣብ ኩናት ኣብ ሰላም እዋን እውን ብጣዕሚ ፈታን ክኸውን ከም ዝኽእል ብጣዕሚ መፍርሒ ብዙሕ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንግምት ነርና ቅድሚ ሕዚ ቅድምቲ ናይ ኩናት ኩነታት ምፍጣሩ እዙ እቲ ሓሳባት ንህቦ ዝነበርና። ሕዚ እዚ ምስ ተፈጠረ ኣብቲ ኩናት ዘይብሉ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ኩናት ወይም ድማ ካሊእ ፀገም ዘይብሉ ከባብታት ካሊእ ኢትዮጵያ እናቸገረ ዓብዪ ደረጃ በዝሕም ዝፈና ሓመመ እዩ ዝበሃለሉ እተኮይኑ ኣብ ትግራይ ብዝባእሰ ኩነታት ክፍጠር ከምዝኽእል እዩ ብግማት ዝከኣል። ምክንያቱ ተኻሊእ ሰብ ተነኣሰ ኣብ ገዙ ብሰላም ኮፍ ኢሉ ዝረኽቦ ዝደልዮ ነገር ከምፅእ ክረክብ ይኽእል እዩ። ካብ ገዙ ወፅኡ ተፈናቂሉ ናብ ካሊእ ቦታ ከይዱ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ እከበሎም ሰባታት ኣይኮነን ዘሎ እቱ ናይ ትግራይና ኩነታት ክረአ ተሎ ግን ካብ ገዝኡ ተፈናቂሉ ወፅኡ ካብ መንበሪ መደቀስ ቦታ ዘይብሉ ተኣኪቡ ብሓደ ተፃዋዊቱ ዝነብረሉ ቦታ ተኮይኑ ከምዚ ዓይነት ሕማም ተፈጢሩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ተስፋ መቁረፂ ኮይኑ ክብል ይኽእል እዩ እና ከቢድ ፀገም ክጋጥም ይኽእል እዩ። እዚ ንምቕና ብፍላይ እቲ ሕማም ብቕልጡፍ እናተረኣየ ዝኸይደሉ ኩነታት ንድኣርሓዝ እዩ ነቶም ሰባት እውን መማረፅታት ክወስዱ ምምካር ምክንያቱ ሓገዝ ክረክብ እየ ህወተይ ከትርፊ የ ኢሉ እዩ ናብኡ ዝእከብ ዘሎ እምበር ብሕማም ክመውስ ዘለ ኮነ ናብኡ ዝመፅእ ዘሎ እና መማረፅታት ካልኦት መማረፅታት ተሃልዮ ምርኣይ እቲ ሕብረተሰብና እውን ድኣኹም ዓይነት ፀገም ብሰሽዕና ኣበሎ ኮይኑ ከመይ ገይሩ እዩ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ተገቲኑ እንተስ ምስ ሓው እንተስ ምስ ትርፊ ገዛ ዘሎ እንተስ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ቢሮታት ገለታት ኣብ ናኣታቶም ሰብ ካፍቱ ብጣዕሚ ተፀዋወተሉ ኩነታት ዝቕነሰሉ መንገዲ ተፈጢሩ ሂወት ምትራፍ ዝከኣለሉ እዚ ክግበረሉ ዝከኣሉ ኩነታት እቶም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ሕዚ ዘመሓድሩ ዘለዎ ይኹኑ እቶም ናይ ሕብረተሰብ ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎም ዓበይቲ ይኹኑ ናይ ዘይመንግስታዊ ውድባት ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ክኾኑ ይኽእሉ እቲ እዚ ክተሓባብርዎ ከመይ ጌርና ካብ ብዙሕ ሰብ ከይሃልቀና ከመይ ጌርና ነድሕኖ ዝብል ፃዕሪ ክገብሩ የድሊ እዩ። ብፍላይ ግን እዚ ፀገም እዚ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኮቪድ ችግር ሰባት ሓደ ሓሚሙ ኣብቶም ተኣከቡ ሰባት ብምኻድ ስለዝኾነ እቶም ዝሓመሙ ድማ ኣብ ዝተፈለየ ቦታ ዝፀንሕሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። መቐለ ዓብዪ ከተማ እዩ። መቐለ ብዙሓት ህንፃታት ብዙሓት ናይ ህዝቢ ተቋማት ኣለዉ እዮም። ዋላ ካሊእ ነገራት ዓፂኻ ዋላ ቢሮታት ዓፂኻ እቲ ሓደሓደ ቤት ትምህርትታት ወይ ኮሌጃት እንትኾነ ዓፂኻ ዝሓመሙ ሰባት ዝዓርፉሉ ገይርካ ህዝቢ ዝተርፈሉ ዝድሕነሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ። ድሕር ከምዚ ዘይገርና እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ህንፃታት ዝጥቀመሉ ይኹን ዝመሃረሉ ሰብ ፅባሕ ኣይንረክብን ሂወት ሰብ ሓሊፉ ህዝቢ ክሓልቅ እዩ። ስለዚ
ሕዚ መንግስቲ ፌደራል ካብ ጥሪ ጀሚሩ ከምቲ ዘልክቲ እንታይ ገይሩ ከምያ ጥዕና ሪኢኹ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ማሕበረሰብ ጥዕና ትካል ዝበሃል ኣሎ ኢትዮቻይ ካብ ደሞ ሚኒስትሮ ከርዚ ደሞ ካብ ክልቲ ተወጣጡ ሰሙያ ቴክኒካል ክሕግዝና ምክንያቱም በርደን ከም ዘሎ ማእከላዊ መንግስቲ ውን ፈልጥ ናይ ትግራይ ዘሎ በርደን ብፍላይ ካና ጥዕና ሴክተር ብፍላይ ማለት ካብ ሰልጣነ በዚ መሰረት ካብ ኩሉ ካብ ሸውዓቲ ሳክናር መኪናር ዝበሃል ዓንዲ ኣሎ ካብ ሸውዓቲ ዓንዲ ሰሚያ ይኽና እዩ ብፍላይ ደሞ ምስ ከባብያዊ ፅሬት ውድቀ ፅሬት ምስ ናይ ማስክ ምስ ሳኒታይዘር ምስ ናይ ሳሙና ገለመለ ቀረብ እውን ክንዲ ዝከኣል ክንዲ ዝከኣል ሙሉእ ይኮነን ግን ንመቐለ ዝኸውን ንመቐለ ዝጋለፍ ዝኸውን ንኮቪድ ስውን ይኽና እዩ ካብ በጀት እውን ዘረ ናፍለል ዘለዓልና ንሓደ ሓደ ስራሕ መካየዲ በጀት እውን ብትልሚ መሰረት ንክሰርሕ ሓቢርና እውን ትክል ሰሪሕናዩ ኢና ግን ናይቲ ዝሰራሕናዮ ትልሚ ሽካዕ ከዚ በጀት ሪሊዝ ይኮኑ ኣይከላእኸልና ዜና ፕሮሰስ እዩ ዘሎ ግን ብኣካል ብሰሙያ ጥዕና ሊካ ምሕጋዝ ንሶም ዝለክ ዘለኹ ናይ ኮቪድ መከላኸል ዝበሃሉ ማስክ ሳኒታይዘር ሳሙና ዝኣመሳሰሉ ኣብ ምልኣኽ ግን ዝሐሸ ስልጠና እውን ስልጠና እውን ንቶም ሰሙያ ጥዕና እንደገና ናይ ኮምፕሬሄንሲቭ ዝኾነ ብዛዕባ ኮቪድ ፕሮቶኮል እናተቀየረ ናይ ኣድሚሽን ክራቴርያ እናተቀየረ ኣብ ገዛ ክሕተም ዝኽእል ግን ናብዓሉ በቢእዋኑ ምግቢ ጥዕና ዓለም ብዘይቶ ናተቀያየረ ስለ ዝኸድ ምስሊ እውን ንሕና ዝሓለፉ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ወርሒ ኣብ ሰርቪስ ስለ ዘይነበርና ንዕ እውን ዘና ጎድኒና መፅ ስልጠና ናሃቡ ኣብቶም ትካላት እውን ምሳና ናኸዱ ምስ ዘሎ ስታፍ ንምውቃዕ መሓገዝና እዮም ዘንቅ ግን ናይ ዓብዩ ዝበሃል ናይ ሜዲካል ሳፕላይ የለን ጦፊ ምስ ዝነበረ ኩነታት ናይ ሜዲካል ሳፕላይና እውን በተለይ ከማሽጥሸ ትሪትመንት ሴንተር ኩሎም ተናሕከማ ማእኸል የለዋ ንብለን ስለዚ ንዚ ዝመልእ ሳፕላይ ንዚ ዝመልእ በጀት ምልኣኽ ግን ብጣዕሚ ምዝንጋዕ ኣሎ እስካዕ ሕዚ እውን ኣብ ኢድና ዝበፅሐ በጀት የለን ተወሰነ ናዳትካ ሳፕላይ ብውሕድ ዝተላእኸሎ ግን ዘይጣናየ ትልሚ ይሽፍነ ይኮነን
ሳፕላይ ዘየሎ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሑሉ ነበርኩም ስለተወድዕ ድ ዋላ ሓደጋ በፂሕዎ እዩ
ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሞ በቲ ሓደጋ በፂሕዎ ልክ ምስን እንኮ ኣብቲ ኣብ ጥዕና ትካል ጎና ጎኒማ ዩኒቨርሲቲ ጎና ጎኒ ነረን ተና ሕክምና ማእኸል ተላባራቶሪ ማእኸል እውን ኣብ ናይ መንግስታዊ ዩኒቨርሲቲ ና ኣብ ናይ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትሕቲ ዝነበረ ሆስፒታል ጎና ጎኒ ነረን ኩለን ሓደጋ ፅሕዮን እዩ ዜካ ተንክልተ መመርመር ማእኸል ኣብ መቐለ ዘለዋ ጥራሕ እየን ሓደጋ ዘይበፅሐን ኣርባዕተ ንኣብነት ኣብ ሕሞራ ዝነበረ ናይ መመርመር ማእኸል ናይ ሕክምና ማእኸል ኣብ ሽረ ዝነበረ ናይ ሕክምና ማእኸል ኣክሱም ዝነበረ ናይ ሕክምና ማእኸል ናይ መመርመር ማእኸል ኣብ ማጨ ዝነበረ ናይ ሕክምና ማእኸል ናይ መምር ማእኸል እዚኦም ካብ ቁፅፅርና ካብ ቁፅፅርና ወፅ እዮም ኦዲት እውን ክንገብሮም ይንኽእል ግን ልክዕ ከምቲ ካሊእ ናይ ጥዕና ትካል ሪፖርት ዝመፀና እዚ ሓንቲ እዚኣ ጥዕና ጣብያ እዚኣ ኣበይ ደረጃ ኣላ እዛ መእካ ምሳል እዚኣ ኣበይ ደረጃ ኣላ እዛ ሓፈሻ ምሳል እዚኣ ኣበይ ደረጃ ኣላ ዝብል ፀንፃ መፂና ቢሮ ልክዕ ንሰን ደሞ ልክዕ ከምተን ካልኦት ክልጋለ ዝባ ነበረ ጥዕና ትካላት የለዋን እዩ ኣቅደካ ካብተን ዝተጠለዋ ካብተን ዝተጠቕዓ ንሰን እየን ተንክልተ ዝለክ ዘለኹ ግን ተንክልተ ዝለክ እዚ ዘለኹ መቐለ ዘለዋ ተናይ ናይ መምርመር ማእኸል ግን ኣይተገድኣን ጥዕያት እየን ኣለዋ
ስለዚ ከዞባታት ዝመፀኩም ምንም ዓይነት ርክብ ይብልኩም ምን ምስ ዞባታት ምንም ዓይነት ሓበሬታ ምልውዋጥ የለን ምክንያቱ ዝስራሕ ነገር ስለዘየለ ኢኻ ትብለን ዘለካ
የለን ምክንያቱም መቐለ እውን እኳ ስንምጅማር ኣብ መቐለ ጥራሕ እኳ ንምጅማር ሰለስተ ወርሒ ገርና ኣለና መቀጀት ይደሊ ሜዲካል ሳፕላይ ደሊ ካሊእ ሁማኒቶስ ይደሊ ብጣዕሚ ሰኪ እዩ ቀሊሉ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ምስ ዘሎ ፀገም ንኩሉ ንምሽፋን ስለ ዘፀቢ ኣብ መቐለ ምስ ጀመርና ግን ናይ ፀጥታ ኩነታት እውን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ናተዓረየ እንተኸይዱ በጀት እውን ሳፕላይ እውን ንሕገዘሉ መንገድ ተትረኪቡ ግን ካብ መቐለ ቀፂልና እውን ተን ዓበይቲ ከተማታት ማእኸል ጌርና እንደገና ንምስራት ናይ ቀጫሪ ፊቸር ትልሚ ግን ክህልወና እዩ ምስ ኩነታት ማእኸል ዝገበረ ማለት እዩ
ክቡራት ሰማዕትና ኩነታት ኮቪድ 19 ኣብ ክልል ትግራይ ዝጠመተ ናይ ቀዳም ፕሮግራምና ዛዚምና ኣለና ካልኣይ ክፋል ናይዚ መደብ ፅባሕ ሰንበት ክቕፅል እዩ ንሰራፍ ሳሃየ ነመስግን ብሩክ ለይቲ